Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
Debatprogrammet, hvor du altså kan være med til at diskutere dagens aktuelle emner. Vi skal tale om lektier, og om de helt skal skrottes for folkeskoleelever, og så skal det handle om kortere arbejdsuger. Men vi starter dagens Ring til Radio 4 ombord på et fly. Jon Ehlers, der er familiefar og selvstændig VVS-installatør, har nemlig sendt et brev til Folketinget efter en noget turbulent flyvetur på vej hjem fra Thailand. Flyet blev nemlig fanget i stormen Otto, og derfor så skulle piloten, ifølge Jon Ehlers, brugte 3 forsøg på at lande flyet i Københavns Lufthavn. Undervejs blev både passagerer og en enkelt stewardesse bange og skidt tilpas, og så var hele misæren ikke engang overstået, da flyet endelig landede på jorden. Passagererne fik nemlig besked på, at de skulle blive ombord på flyet, for det blæste for meget til, at landgangsbroen kunne monteres på flyet. For når det blæser mere end 50 knop, det er her, man taler om storm, så må passagererne altså vente med at blive lukket ud af flyet, til stormen er stilnet af. Til gengæld så er der ingen regler for, hvor meget det må blæse, før en pilot ikke må lande et fly. Og det er altså derfor, Jon Ehlers har skrevet et brev til Folketinget. Her beder han om at få samme regler for selve landingen af flyet, som der er for, hvornår han må stige ud af flyet. Og derfor vil jeg gerne spørge dig i dag, skal der fastlægges en grænse for, hvor meget det må storme, før man må lande et fly? Eller skal det være op til piloten selv at vurdere, hvad der er forsvarligt? Det er de emner, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4, og du kan være med ved at ringe på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Og her er alle altså velkomne til at være med. Hver dag har vi også nogle faste lyttere, og den første faste lytter, vi har med, det er dig, Bente Henriksen. Velkommen til.
Ja, tak.
Du er 69 år fra Ballerup og er pensioneret pædagog. Synes du, der skal laves regler for, hvornår et fly må lande i stormvejr?
Altså, jeg tænker, at piloten får informationer fra tårnet. Og de to i forening kan sagtens vurdere, om det er forsvarligt eller ej. Altså, jeg tænker, der er rigelige regler for det. Så nej, det mener jeg ikke. Og jeg mener slet ikke, at Folketinget skal ind og vurdere, fordi de ved lige så lidt om flyvning, som jeg gør.
Så det er ikke Folketingets ansvar eller et politisk ansvar i det hele taget?
Nej, det synes jeg ikke, det er.
Hvad med rejseselskabet? Skulle det have vurderet på forhånd, om det var forsvarligt at lande det her fly, og så eventuelt have sendt flyet til en anden lufthavn?
Jamen altså, rejseselskabet. De er jo heller ikke piloter. De ved jo heller ikke noget. De kan... Det eneste, man kan forholde sig til i sådan nogle situationer, det er jo, hvad pilot og tårn, de siger. Man bliver nødt til at stole på dem lige så vel, som man bliver nødt til at stole på, når de lukker broerne. Jamen, det er fordi, det ikke er forsvarligt, eller det er forsvarligt at komme over. Og sådan er det bare. Altså, der har vi ikke noget. Men jeg kan da godt forstå manden, der sidder der. Fordi det er ikke en særlig rar oplevelse, og man bliver også bange, og så har man også en tendens til at overreagere.
Har du selv været i sådan en situation på en rejse, hvor du ikke synes, at rejseselskabet eller piloterne agerede forsvarligt?
Altså, nu har jeg aldrig været med et rejseselskab, men jeg har været fra Island, hvor det var meget turbulent, og jeg er ikke særlig glad for at flyve, jeg så sige. Men jeg måtte jo gå ud fra, at de handlede, som de skulle, og vi var fastspændt under det hele, og han fortalte, at nu kom der nok nogle ordentlige gevaldige ryg. Og ja, så var det jo ligesom, det er bare det, at man er orienteret om, hvad der sker, det hjælper jo altså gevaldigt meget på psyken. Men jeg tror det, fordi man, når man hænger deroppe, og det er rigtig, rigtig ubehageligt, så reagerer man jo, når man kommer ned, følelsesmæssigt på det. Det kan godt være, når der går nogle uger, at så er det anderledes. Og så er det jo også det. Det er jo heller ikke sjovt at sidde i en lufthavn i 2 timer inde i et fly, som ikke lugter særlig godt.
Nej, det er der nok ikke så mange, der synes.
Men jeg må sige, hvis det var mig, fordi den der tur hjem fra Island, det var ikke lykke. Hvis det var mig, og jeg skulle have landet et andet sted, så havde jeg haft rigtig, rigtig svært ved at komme op i flyet en gang til, altså i et nyt fly for at komme hjem. Så jeg ville også foretrække bare at komme hjem, så længe det er forsvarligt.
Bente, hæng endelig på her, så taler vi sammen om lidt igen. Nu vil jeg lige læse op noget her. Kære Folketing, min familie og jeg landede i fredags med et charterfly i Københavns Lufthavn. Piloten skulle bruge 3 forsøg på at få flyet ned, hvilket var en meget voldsom oplevelse for alle ombord på flyet. Flere skreg og kastede op, ja, sågar den ene stewardesse. Sådan lyder starten på det brev, som Jon Ehlers har sendt til Folketinget efter den her meget ubehagelige hjemkomst fra en ferie i Thailand. Jon Ehlers er selvstændig VVS-installatør og familiefar, og han og hans familie var med et fly hjem, som så blev fanget midt i stormen Otto. Og han fortæller mere om oplevelsen i Radio 4 Morgen her.
Som vi godt var klar over, så var der jo noget storm sådan noget i Københavns Lufthavn. Eller i Danmark generelt. Hvad hedder det? Men når, altså jeg har aldrig prøvet noget lignende, fordi så når vi så kommer ind til hen mod nærmest landingsbanen, og der hedder flyveren begynder at nærme sig jorden der, så begynder det altså så meget turbulent, som jeg aldrig har oplevet før. Og folk, de begynder at skrige, fordi der kommer ligesom sådan nogle ryg, hvor den bare dykker med flere meter gang. Eller det er svært at vide, hvor langt meget den dykker. Men det er simpelthen så voldsomt, og den samtidig med, den slår til siderne. Og det hele står på i en time, efter nogle forsøg, hvor han skulle prøve at lande og nærme sig jorden. Og folk, der sad nogle år bag os, nogle ældre damer, som sad og skreg og sådan noget. Og jeg har jo børn med, og det er ikke nogen særlig rar oplevelse. Når folk sidder og skriger, og hele panikken, den spreder sig i sådan en flyver.
Og efter flere forsøg kom Jon Ehlers og familien så ned på jorden.
Det, der så sker, det er, at vi rejser os op, og alle står op og er klar til at forlade flyveren. Da de så siger, at nu det blæser for meget til, at de kan koble den der landingsrampe på. Eller hvad den hedder. Så den kan de simpelthen ikke køre ud, og de kan heller ikke, det blæser for meget til, at de kan tømme flyverne for bagage. Og så vi skal vente til stormen er over, for at vide.
Og hvad var problemet i at
sidde? Selv til prognoserne.
Hvad var problemet i at sidde i flyveren?
Jamen, man har sådan en traumatisk landing som den der, og der lugter af opkast. Og der vil man rigtig gerne forlade flyveren der.
Københavns Lufthavn fortæller til Radio 4 Morgen, at hvis vinden er over 50 knob, det er sådan 25-26 meter i sekundet, så kan det være uforsvarligt at sende folk ud af flyveren. Der er nemlig vindbegrænsninger på de faste broer og de mobile trapper, som man forbinder til flyene. Og når det blæser for kraftigt, så kan broerne ikke bruges. Det ramte ca. 20 fly i fredags, hvor passagererne ikke kunne komme ud lige efter landingen. Det var altså her i stormen, Otto var godt i gang. Begrænsningen er af sikkerhedshensyn for at beskytte passagererne og flyene, og den forklaring har Jon Ehlers også forståelse for.
Jeg synes, det er fint, at der er nogle regler og sikkerhedsmæssige årsager. Så hvis der kan være risiko for, at der kan gå noget galt, så skal man selvfølgelig få stoppet. Og det er lige præcis der, hvor jeg ikke forstår, hvorfor man så ikke også har en regel for, hvor meget det må blæse, før man må lande en flyvemaskine. Fordi det kunne jeg forstå, det var kun op til piloten hans arbejdsgiver til at afgøre, om det blæser for meget.
Men Jon Ehlers forstår ikke, hvorfor der ikke er regler for, hvor meget det må blæse, og det er også derfor, han kommer på banen nu.
Jamen, jeg vil jo gerne sørge for, at det er lignende situationer, der ikke opstår. At man kunne have undgået det ved at have landet i en anden lufthavn. Altså, jeg vil jo gerne hjem. Altså, det er jo ikke, fordi jeg har lyst til at lande i en anden lufthavn. Men jeg tænker bare, rent sikkerhedsmæssigt, så synes jeg ikke, det virker forsvarligt, at vi landede den lufthavn på det tidspunkt. Så det er egentlig bare det, jeg gerne vil have, at folk ikke skal ud i den samme oplevelse.
Det er pilot og så selskabet, som beslutter, om man vil lande et fly. Det er Naviair, som er et statsligt infrastrukturselskab under Transportministeriet, som leverer trafikstyring til luftfarten og beslutter, om lufthavnen skal lukkes. Og så er det lufthavnens regler, som fastlægger, om man så må komme ud af flyveren. Radio 4 ved, at brevet fra Jon Ehlers det blev omdelt til transportudvalget i forgårs. Radio 4 Morgen har talt med formanden for udvalget, det er Rasmus Prehn. Han siger, at han forstår problemstillingen, men at sagen ikke er blevet behandlet på et møde endnu. Jon Ehlers havde købt sin rejse hos charterselskabet TUI, og i Radio 4 Morgen forholder Mikkel Hansen, der er kommunikationschef i TUI, sig sådan her til kritikken.
Jamen altså for det første, så er det jo ikke noget, vi ønsker for nogle af vores gæster, at de skal have en dårlig oplevelse på deres flyveture med os. Det er også i meget sjældne tilfælde, at vi ser det, og derfor så er vi også ked af, at det er noget, som vores passagerer har oplevet i det her tilfælde. Og så de ting, der bliver nævnt i forhold til landingsforsøg og så videre, altså de officielle data, det er jo, at piloten han landede i andet forsøg. Det er meget sjældent, at en pilot vil forsøge at lande et tredje forsøg, og så vidt jeg er informeret, så informerede piloten også passagererne om, at han vil forsøge at lande anden gang, og så hvis det ikke lykkedes, så vil de finde en anden løsning. Bare lige så vil jeg have den med. Men vi er selvfølgelig kede af, at vores gæster skal have den oplevelse.
Ja, vi er enige om, det var en ret ubehagelig oplevelse, det ved jeg også fra jeres personale, ikke sandt?
Ja, helt sikkert. Altså, jeg havde kollegaer, der var med ombord, og det er vi helt enige om. Det var en ubehagelig oplevelse for rigtig mange af de gæster, der var ombord. Det er også sådan, jeg har fået det beskrevet selv.
Og så ventede gæsterne i flyet. Hvad synes Tui om det? Gæsternes sikkerhed er første prioritet, lyder det.
Jamen, det er selvfølgelig også irriterende, at man skal sidde og vente. Situationen er jo den, at der var en storm. Jeg kan ikke gå ned i detaljer. Jeg var der jo ikke selv, så jeg kan ikke lige gå ned i detaljer med, hvem der ligesom tog den beslutning. Jeg tænker, det er et samarbejde mellem flyet og lufthavnen. At gaten simpelthen ikke kunne blive connected til flyet. Så igen, det er også en træls og ærgerlig situation, men i de her situationer, der skal vi også huske på, at gæsternes sikkerhed, det er første prioritet. Og der blev også lavet en vurdering af, at deres sikkerhed den var i fare, hvis de gik ud af flyet på det tidspunkt, og det var derfor, de blev bedt om at vente.
Og sådan sagde altså Mikkel Hansen, der er kommunikationschef i TUI i Radio 4 Morgen, og du kan jo høre i hele Radio 4's morgenprogram i vores app. Men hvad mener du, skal der fastlægges en grænse for, hvor meget det må storme, før man må lande et fly? Eller skal det være op til piloten selv at vurdere, hvad der er forsvarligt? Du kan altså fortsat være med ved at ringe på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 1424, ligesom Helle har gjort. Hun skriver, at selvfølgelig er det helt uantageligt og ubegribeligt, at flyselskaber forsøger at lande deres fly i farligt stormvejr og sætte passagerernes store traumeangst og liv på spil, som er eller blev en følge af Ottos rasen i Kastrup. Selvfølgelig må selskaberne vente med at flyve, til stormen er over. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jan fra Helsingør.
Hej.
Hej, Jan. Synes du, at der skal fastlægges en grænse for, hvornår man må lande et fly i stormvejr?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg er helt enig med den passager, som er utrygt, og de stakkels børn, som får en traume for livet måske, eller hvad ved jeg. Altså, jeg synes, der skal sættes nogle grænser. Og så skal man lade være med at flyve, når man ved, hvad der står med den lufthavn, man skal lande. Så må man udsætte flyvningen.
Du er også med, Ulrik, fra Nordfyn. Du er lidt uenig med Jan her. Mener du, vi skal fastsætte sådan en grænse?
Nej, skal man da ikke. Det skal være til de professionelle, der afgør det. Og de her fly her, de er jo bygget til det. Altså prøv at tænke, så de jetstrøm, de ligger og flyver rundt op i de der 10-12 meters højde, det er altså vinde med flere hundrede kilometer i timen, de kommer og skubber til sådan fly. Altså, og der sidder du stadigvæk og kører din kaffe i hovedet, ikke? Eller din flyversjus. Altså, så det er sådan lidt... Kom nu ned fra skyerne, ikke? Og så tag det som en oplevelse. Jeg har fandme også oplevet nogle grimme ting, både i fly og efter vi er landet og sådan noget. Så det synes jeg er sgu lidt ude af proportioner.
Hvad siger du til det, Jan? Er det ude af proportioner, det her?
Nej, det synes jeg ikke. Vi venter bare på, at den første ulykke skal ske. Så kommer det helt automatisk, det er jeg sikker på.
Og hvad siger du til det, Ulrik? Går vi bare og venter på, at der sker en ulykke her?
Nej, fordi de ulykker, der er sket, de sker jo. Netop fordi, de ulykker, der er sket, de har netop haft konsekvensen af, så lad være med at lande under de forhold. Og så siger man, okay, så skal vi lande under de forhold. Altså, der, som ham, chefen for TUI, også sagde, de havde nogle mindre fly, som ikke kunne lande i Københavns Lufthavn. De landede nogle andre steder, fordi det var ikke fysisk muligt for dem at lande. Så det er så fløj de til Stockholm og Amsterdam og andre steder, fordi der var der ikke så meget vind. Altså, så tingene er jo proportioneret til at holde, når det stormer. Altså, det må man altså lige holde for øje. Altså, jeg har selv siddet i en lufthavn en helt nat op på Island, fordi det var snestorm. Vi var det sidste fly, der landede. Og vi fik bare at vide, nu er landet, nu skal I bare skynde jer at flyde, og så skal I komme ned og få jeres kufferter, fordi at lige om lidt, så lukker hele landet. Og der er ikke nogen, der er udkørselsforbud og alt muligt, så I skal blive på lufthavnen. Ikke? Så vi kunne ikke gøre noget. Så vi købte en ramme øl og en flaske Jack Daniels, og så drak vi det. Og så tænkte vi, hold kæft, det er voldsomt det her. Vi kunne engang se ud af ruderne i lufthavnen, fordi der var så meget sne. Vi kom først sted klokken 10 næste dag, fordi det var så voldsomt vejr, ikke? Men altså, bagefter, så må man tage, det med en oplevelse. Jeg tror, man skulle tage toget eller bussen eller sådan noget. Det kan også være farligt. Altså, ja. Kom videre.
Tak, fordi du var med her, Ulrik.
Det var så lidt.
Og hvis jeg, du lige her til sidst, Jan, tage det som en oplevelse. Hvad mener du om sådan en bemærkning?
Jamen, jeg synes, det er ugennemtænkt, fordi det lyder som om, at han tror, at der sker ikke flere flyulykker, fordi det hele det er der styr på. Og det tror jeg ikke på. Altså, der vil ske en ulykke på et eller andet tidspunkt. Også af den art, som vi taler om her. Og det kommer til at ændre måden, vi flyver på. Og det gør man jo løbende, fordi der er sket ulykker. Der sker jo flere ulykker hver år.
Det lyder jo på Jon Ehlers, som har skrevet det her brev, som om, at han var ikke bange for, at der skulle ske en ulykke, men at det var en rigtig ubehagelig tur. Vil du være bange for, at der skulle ske en ulykke, hvis det var dig, der havde siddet på det fly her?
Det kunne jeg da godt frygte, især når piloten siger, at nu gør jeg et forsøg mere, og hvis det ikke lykkes, så finder vi ud på noget andet. Altså, det virker som om, at det er på lykke at fromme det her.
Tak fordi du var med og tilkendegav din holdning, Jan.
Ja, velbekomme.
Og Bente, hvad siger du til det, du har hørt her? Der blev snakket lidt om ulykker, og om det var der, vi ville ende. Hvad tænker du om det?
Altså, jeg tænker at piloten, han vil sgu også gerne hjem til sin familie. Og han er professionel, og i Kastrup er der rigtig mange muligheder for at lande. Og så tænker jeg, at jamen, hvis det virkelig var så farligt, så tror jeg ikke på, at de ville lande. Det tror jeg simpelthen ikke. Og jeg bliver nødt til at... Altså, jeg er ellers ikke særlig autoritetstro. Men i det her tilfælde, jeg har ikke andre muligheder. Og jeg vurderer, at piloten ved godt, hvad han gør. Og så er det ligesom det. Og så er det smadret ubehageligt. Og så må man... Jeg må give... Var det Jan, han havde... siger, at ja, så må man videre derfra.
Ja, det var Ulrik, der sagde, at så må man tage det som en oplevelse.
Ja, altså... Og det siger jeg, som faktisk har flyskræk, ikke? Altså, men alting er jo farligt. Og man... Ja, det er sgu også farligt at gå uden for sin dør, ikke? Altså, man kan få en urtepot i hovedet, hvis man står og låser sin cykel op, ikke?
Altså, det kan man.
Ja, og sådan er det. Så ja, nej, jeg kan ikke ændre min holdning. Jeg mener, at vi er nødt til i det her tilfælde at regne med sagkundskaben. De har styr på det.
Og hvis nu det
og så er det
var...
også, at jeg har jo hørt, at det var et kæmpe fly. Og der er meget forskel på, om det er et stort fly eller et lille fly.
Mm.
Og så er der jo også, altså nu er der en stewardesse, der blev dårlig. Ja, men der er altså også forskellige tærskler på, hvornår man kaster op. Nogle de bliver aldrig syge, og andre de kan ikke sidde på bagsædet af en bil og læse en bog, vel? Altså. Så jamen, jeg kan ikke se, at der skal være flere regler.
Hvis det var dig, der havde siddet ombord på det her fly, ville du så heller ikke have været bange for sikkerheden i det?
Det havde jeg sikkert. Fordi, som sagt, altså, jeg er jo bange, inden jeg går ind i flyet.
Det er selvfølgelig ikke det bedste udgangspunkt.
Nej, altså jeg synes overhovedet ikke, det er rart at flyve.
Men du stoler alligevel på, at de har styr på det?
Ja, det gør jeg. Altså, for hvad skal jeg ellers? Så må jeg lade være med at flyve. Hvis ikke jeg stoler på dem, så må jeg lade være med at flyve.
Du må ikke...
Hvis jeg stoler på, at min bil den er sikker nok, så må jeg lade være med at køre i den. Altså, sådan er det.
Du må gerne hænge på lidt endnu, Bente, så tales vi videre om et øjeblik igen. Der er kommet et par sms'er, der er ikke navn på den her, men der er en, som skriver, lur mig, hvis flyet nu bliver omdirigeret til at lande i Berlin og ikke København på grund af stormen, så havde folk også brokket sig over det. Ingen har lyst til at sejle eller flyve i stormvejr, men nogle gange ender man i det alligevel. Og så skriver Anders Andersen fra Holte sikke en masse misforståelser. Der er klare regler for, hvornår et fly forsvarligt kan lande. Alle fly har en max crosswind component i knop, som piloten kender og respekterer. Og så vil jeg gerne have lov til at sige, at jeg skulle lige finde den rigtige knap. Velkommen til dig, Jens fra Kalundborg.
Tak.
Synes du, at der skal sættes de her grænser for, hvornår et fly må lande i stormvejr?
Altså i hele taget hele den historie her, jeg mener, der er åbenbart en, der vil have lidt opmærksomhed omkring sig, skriver til Folketinget, der skulle fornuftigt nok ikke vil overhovedet gå ind i det der. Man kan da ikke lovgive, fordi det er der så individuelt forholdene i en lufthavn og alt muligt andet. Og ja, man kan blive syg i stormvejr. Det kan man både blive på et skib, det kan man blive ombord for et fly. Og det har ikke været særlig sket, det der. Men det er nogle gange sådan, det er. Og hvis man er så betænkelig ved det, hvis man mener, at alt skal gå galt, så skulle man skal overveje, om man overhovedet skal sætte sig i fly. Fordi det er da utvivlsomt være en ubehagelig oplevelse, de har haft. Og det vil de altså åbenbart gerne gøre opmærksom på, hvad man vil opnå, fordi det her skulle det svært ved at se.
Men kan der ikke være en eller anden usikkerhed ved, at det måske er forskelligt fra flyvetur til flyvetur, hvornår man vil vælge at lande, og hvornår man ikke vil?
Der er en, der afgør det. Det er piloten, luftkaptajnen. Ligesom der er en, der afgør på et skib, hvad der er forsvarligt. Og jeg har fuld tillid til, at de ved, hvad de gør. I modsætning til, hvis du kører i bil og så videre, der er langt farligere. Der er jo også noget, der er snevejr. Skal man også lovgive mod det? Mod udkørsel og så videre? Det kan man da ikke.
Tak fordi du var med her, Jens.
Ja, i orden.
Rasmus, han skriver, jeg synes ikke, det skal vedtages ved lov, men man kunne... nu kommer jeg lige til at hoppe i det, jeg prøver lige igen. Jeg synes ikke, det skal vedtages ved lov, men man kunne lave en uformel regel om, at hvis vejret er tvivlsomt, så kan piloten informere om situationen og så lave en afstemning mellem passagererne ved håndsoprækning, om de vil lande eller flyve til en anden lufthavn. Sådan skriver altså Rasmus. Hvordan lyder sådan et forslag for dig, Bente? Kunne du finde på at sidde og række hånden i vejret?
Altså, det kan jeg næsten ikke holde ud. Altså, jamen, man kan ikke blive enige om noget som helst bare i en opgang i et boligselskab. Hvordan i himmels navn, så hænger man deroppe, og så skal man tage stilling til, om man vil flyve mod nord eller syd eller øst eller vest. Det går jo ikke, altså.
Jamen, hvis det er en håndsoprækning, Bente, så er det vel bare flertallet, der bestemmer?
Ja. Og har flertallet så ret?
Ja, det er jo spørgsmålet.
Ja. Flertallet, altså, hvor mange er der, der er bange for at flyve, er med ombord på det fly? Altså, og hvor mange ved noget om flyvning i det fly? Så er det det, der afgør det. Og der er altså, som han sagde den forrige, der er nogle regler, og selvfølgelig respekterer piloten det. Altså.
Vil du være...
Der er ikke nogen pilot, der har lyst til at skvatte ned, vel?
Nej, det tror jeg ikke, der er. Det er en meget god pointe.
Ja, men sådan er det jo.
Sådan er det jo.
Nej, det kan man ikke. Man tager håndsoprækning, ej, for nu, altså.
Bente Henriksen, 69 år, fra Ballerup. Tak, fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
Ja, selv tak.
Charlie fra Amager, han skriver, hvornår skal et fly lande? Det er meget simpelt. Flykaptajnen bestemmer. Når det er en færge, så er det kaptajnen, der bestemmer. Længere er den ikke. Om ikke så længe, så skal vi have et nyhedsoverblik på den anden side af nyhederne. Så skal vi tale om lektier. Fordi skal lektierne egentlig helt skrottes i folkeskolen? Det er der nogen, der argumenterer for. Det kan nemlig tage en del af elevernes fritid, og så kan det altså også blive sådan lidt ulige i forhold til, om man har forældre, som er dygtige til at hjælpe en med lektierne derhjemme. Men samtidig så er det altså også noget, som kan hjælpe en til at blive forberedt på fremtiden. Og efter de her lektier, så skal vi altså tale om kortere arbejdsdage, fordi det bliver mere og mere populært med en såkaldt 4-dages arbejdsuge. Altså hvor man kun arbejder 4 dage om ugen, men man skal nå det samme, som hvis man arbejdede 5 dage om ugen. Men det bliver altså ikke længere arbejdsdage. Man skal bare være lige det mere effektiv. Der er forskellige arbejdspladser i Danmark, som har givet det her et skud, og de fleste er positive. Men der er altså også noget med, at man kan simpelthen føle sig mere presset, når man skal nå mere på kortere tid. Mere om det efter nyhederne.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
Og nu skal vi tale om noget, der altid har fulgt med livet som skoleelev, nemlig lektierne. Da min storebror begyndte at få lektier for, mens jeg gik i 0. klasse, og der ikke var nogen forventninger til mig om, at jeg skulle gøre det samme, der blev jeg så jaloux på ham, at jeg begyndte at lave mine egne diktater, så jeg også kunne være med. Da jeg blev lidt større og startede lektierne i det små med, at jeg skulle læse en bid i en bog hver dag, og så til sidst skulle jeg skrive en lille anmeldelse af den. Senere så kom de mapper, jeg sådan havde længtes efter med forskellige ord, der skulle staves, og også matematikhæfter med forskellige regnestykker. Men jo ældre jeg blev, jo mindre fedt, synes jeg egentlig, at lektieræset blev. Og da jeg nåede til gymnasiet, var jeg for alvor kørt sur i cosinus og sinus og hablar español. Og faktisk så peger både dansk og international forskning på, at træningsøvelser og repetition i sig selv ikke øger elevernes læring. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, foretog en undersøgelse i 2013, som viser, at der ikke er en sikker sammenhæng mellem lektielæsning og så elevernes faglige præstationer. På den anden side skal eleverne før eller siden tage stilling til lektielæsning, hvis de vil læse videre efter folkeskolen, og generelt så kan det ruste dem bedre til fremtiden. Meningerne er altså mange, når snakken falder på lektierne i skoletasken, for er det i virkeligheden helt forkert, at vi stadig laver lektier? Hører de egentlig fortiden til? Derfor stiller jeg nu spørgsmålet, skal vi holde fast i lektierne i skolen, og er lektier den bedste vej til mere læring? Det er det næste emne, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4 i dag. Og du kan være med ved at ringe på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms på 14 24.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Hvor vi jo hver dag har faste lyttere med også. Og nu er du med, Annette Hansen, 41 år fra Kolding. Velkommen til.
Ja, tak skal du have.
Hvad synes du om ideen om helt at skrotte lektier i folkeskolen?
Altså umiddelbart synes jeg ikke, det er nogen god idé. Jeg synes som udgangspunkt, at det er, at lektier er en god ting. Jeg har en datter i indskolingen, og 20 minutter, det er det, som hun skal lave. Og det synes jeg egentlig er en passende mængde. Også fordi der er, men også som du sagde, der er godt nok modsatrettede undersøgelser, men at man også siger, at børn lærer mere, når de får lektier for.
Hvad er det, din datter skal gøre i de her 20 minutter? Altså, hvad for en slags lektier får hun for?
Det er hovedsageligt læsning, som der gives for her i indskolingen. Det er det, der ligesom det er det, der kræves af hende. Og det synes jeg egentlig er rigtig fint. Og hvor jeg synes, at når man går i de større klasser, at det så er okay, at man får lidt flere lektier for i stedet for.
Og oplever du, at der er forskel på, hvor mange lektier skolebørn får for? Altså, de får jo så flere, når de bliver ældre, men for eksempel fra skole til skole?
Ja, det oplever jeg, og det har jeg faktisk undret mig lidt over. Og også tænkt hvad der så egentlig er godt. Fordi der kommer man jo som forældre til at tænke på, om det faktisk var bedre, hvis ens børn fik flere lektier for. Men samtidig kan det jo også være lidt hårdt for børnene at have de her lektier, og det kan være, især hvis man går i mellemtrin, kan det godt begynde at blive hårdt at lave lektier, og lidt demotiverende, at man skal også lave de her lektier. Og så bliver det jo en dårlig ting på den måde.
Hvad synes dine egne børn om det her med at lave lektier?
Altså, min datter, som går i indskole, hun synes, det er spændende, fordi hun er ved at lære at læse. Og her tror jeg også, at det er vigtigt, at man lægger vægt på det, både som forældre og som skole. Men når man går i 4. klasse, så er det ikke så spændende mere, det her med lektier. Det bliver mere sådan bare en del af ens hverdag. Nå ja, det skal man jo også lige have gjort.
Der er jo også tale om, og det kommer vi til at tale om senere her i programmet, at det kommer måske også an på, hvilken slags lektier man får for, altså at nogle er mere interessante og mere lærerige for eleverne end andre. Hvad mener du om for eksempel de her gamle lektiehæfter, som jeg nævnte før, eller regneark, som man udfylder og så afleverer tilbage til læreren? Er det noget, der fungerer?
Ja, altså jeg kan faktisk rigtig godt lide de her gammeldags traditioner med hæfter, der kan skrives i. Det tror jeg mere på, end det her med alt det med computer og sådan. Det er simpelthen til at forholde sig til.
Bliver det ikke også lidt kedeligt?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk været meget bange for, at det hele blev sådan lagt over på computer. Men heldigvis så har mine børn stadigvæk bøger i deres tasker. Så det synes jeg slet ikke. Også det her med at skrive er også en meget vigtig del, vi slet ikke kan komme udenom. Altså at skrive i hånden. Så det synes jeg er utrolig vigtigt. Og slet ikke kedeligt.
Det skal vi tale meget mere om her i løbet af programmet. Du må meget gerne hænge på, Annette, og så tales vi ved senere.
Ja.
Der er kommet et par gode sms'er allerede. Nu skal jeg lige se her. Inger skriver, lektier var engang i et lærerteam, hvor vi ikke gav lektier for i en klasse. Lektiefrihed for alle vil resultere i mindre pensum med hensyn til skævhed i hvilken støtte man kan få hjemmefra. Kan den skævhed aldrig elimineres? Det taler jo meget godt i det skal handle om nu. For elever lærer ikke nødvendigvis mere ved at lave lektier. For mange lektier kan endda betyde, at eleverne lærer mindre. Til gengæld så kan det styrke motivationen, hvis lektierne er af undersøgende og reflekterende karakter. Sådan lyder det i bogen Lektier, som er en del af pædagogiske rækkevidde-serien fra Aarhus Universitet. Annette Søndergaard Gregersen, forfatter til bogen. Velkommen til Ring til Radio 4.
Tak skal du have.
Du er tidligere folkeskolelærer og i dag Ph.D. og docent på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, hvor du i mange år har forsket i pædagogik og undervisning i fremmedsprog. Du mener, at der er brug for at gentænke både form og indhold, når lærere giver deres elever lektier for i dag. Hvorfor er der det?
Det er der, fordi der er en hel masse undersøgelser, som vi har brugt i forbindelse med et forskningsprojekt, som kom i værk i kraft af skolereformen i 2014, hvor der kom et nyt lovelement ind, som handlede om, at alle elever skulle have obligatorisk tid på skolen til at arbejde med det, som vi har kaldt lektiehjælp og faglig fordybelse. Og det fik vi mulighed for at lave et forskningsprojekt i. Og i den forbindelse laver man jo et meget stort litteraturstudium først for at se på, hvad findes der af forskningsviden i et felt som det her. Fordi det, der var interessant, var, at der står i reformen, at det handler om at leve op til de meget fine ideologiske betragtninger om, at folkeskolereformen i 2013-14 skulle mindske den sociale ulighed og skulle sørge for, eller have været forpligtet på, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Og her var elementet lektiehjælp og faglig fordybelse et element, som man lagde ind lovgivningsmæssigt for, netop for at udligne eller udjævne den sociale ulighed og give alle børn mulighed for at blive så dygtige, som de kan.
Og hvis vi så kigger på lektierne specifikt, hvad er det så for en tradition her, man skal gøre op med?
Ja, det er jo lidt interessant, fordi i forbindelse med vores litteraturstudium, så søgte vi selvfølgelig også forskellige forskningsdatabaser om begreber som lektier. Når vi kigger på international forskning, bliver det så til homework, altså hjemmearbejde. Ikke?
Mm.
Og så kigger vi selvfølgelig også på læring, fordi det vi fik mulighed for i vores projekt, var at kigge på det, man kalder elevernes deltagelsesmuligheder. Altså, hvordan agerer de i det rum, som de nu får stillet til rådighed, som er obligatorisk, og som er elevtid. Det er jo noget andet. Lektiehjælp og faglig fordybelse er et obligatorisk element på alle skoler, hvor det er eleverne, der skal have tid til at lave det, de lektier, som måske vil blive til hjemmearbejde, som de altså normalt vil få for i deres lektioner. Så vores forskningsprojekt har været at lave observationer på 3 skoler fra foråret 16 og sluttet i efteråret 18, hvor vi sad og observerede på, hvordan hvilke muligheder har de her elever for at få lavet de her lektier, så de ikke skulle have dem for som hjemmearbejde. Fordi nogle af skolerne i forbindelse med reformen valgte at definere sig som lektiefri skoler, fordi der blev den her længere skoledag. Og tanken var så, at når eleverne fik en længere skoledag med flere timer, så skulle lektier ikke være noget, som fyldte som hjemmearbejde, når de havde fri fra skole.
Men lektier, det kan jo for eksempel også være noget af det, man ikke nåede at blive færdig med i undervisningen. Ja. Kan man så ikke tage det med hjem og lige lave det færdigt efterfølgende?
Det kan man jo sagtens, så bliver det til den definition, vi har, det hedder hjemmearbejde. Og meget af den forskning, vi fik kigget på i vores litteraturstudie, viste, at når vi kigger på international forskning, når man kigger på homework, så viser det sig, at stort set alle undersøgelser er af kvantitativ karakter. Det er store, store undersøgelser, hvor man har slået en masse data sammen. Og de viser faktisk, at der ikke er nogen evidens for, altså nogen bevis for, at det, at man har lektier for som hjemmearbejde, gør, at eleverne bliver dygtigere. Men... Det er jo ret interessant. Der findes et kanadisk studium, som siger det her med, et kanadisk studium, som er fra 2009, som siger, at hvis lektier som hjemmearbejde skal have nogen læringseffekt på eleverne, så skal de opgaver, de får for, være af undersøgende og reflekterende karakter. Altså, de skal involvere eleverne, gør dem nysgerrige på det, de skal arbejde med. De skal være relevante for eleverne, og de skal kunne se mening med dem.
Og hvad kunne et eksempel på det være?
Ja, det kunne for eksempel være, at man i matematik arbejder med et eller andet med målestoksforhold. Og så kunne man gå hjem, og så laver man for eksempel, at man så går hjem og får lov at måle på for eksempel sit værelses længde og bredde, og tegne det ned og vise, at man faktisk har forstået noget, som måske kan være abstrakt for den enkelte elev i timerne, til man gør det sådan noget konkret ved, at man måler sit eget værelse op derhjemme. Det er en måde at lave hjemmearbejde på. Men det, der var interessant for os, det var, at når vi kiggede på, hvor kom den her forståelse hos lovgiverne fra, med at lektiehjælp og faglig fordybelse ville øge elevernes læring, så kunne vi faktisk ikke finde noget i litteraturstudierne. Der måtte vi gå tilbage til den historiske gennemgang i det store fembindsværk, der hedder Dansk Skolehistorie, for at finde ud af, hvad betyder lektier? Hvor kommer begrebet fra? Hvorfor har vi den traditionelle opbygning af lektioner, hvor læreren introducerer en opgave, så arbejder eleverne med den, og så læreren går rundt af vejen, og når så klokken ringer, så siger læreren, det er ikke noget, det er så hjemmearbejde. Og det måtte vi ind og undersøge på, fordi det var der faktisk ikke noget af de her litteraturstudier, der kunne dokumentere. Det vi kunne finde ud af, kvært vores historiske undersøgelse, kan vi kalde det, ikke? Det var, at lektier i virkeligheden er en tradition, som bare er blevet overført fra generation til generation, men den står ikke beskrevet nogen steder. Den står i nogle bekendtgørelser fra det forrige århundrede, hvor det står ind. Der er en, hvor der står, at det faktisk er en trang for elever at have hjemmearbejde for. Og en anden, hvor der står, at det understøtter relationen mellem hjem og skole, at eleverne har hjemmearbejde for. Men der er ikke nogen forskningsbelæg for at sige, at der er grund til, at elever skal have lektier for, eller at de skal have dem som hjemmearbejde. Så lektier stammer, det vi fandt ud af var, i det her historiske studie var, at lektier faktisk stammer helt tilbage til latinskolen. For lektier betød enten en klasse, altså at dem, der gik der, og det senere kom til at betyde lektier også, fordi man må regne med, at dem, der gik på latinskolerne dengang, også fik lektier for. Så lektier stammer faktisk sådan lidt, har en helt anden oprindelig betydning, end det vi i dag opfatter som lektier. Og det vi så kunne se også var, at lektier også opfattes traditionelt som noget, der øger elevernes læring. Der er en stor forståelse, og det kiggede vi så på, når vi så gik ind i vores litteraturstudier. Så fandt vi en dansk undersøgelse, som er fra 2000, og det kan jeg ikke lige huske her, men en lærer, der i dag er skoleleder, som har skrevet sit speciale netop omkring lektier, hvor han har lavet nogle forskningsinterviews med 5 lærere og spurgt dem om, hvad de når de giver lektier for, hvad er så deres baggrund for at give de her lektier for. Og der optræder så 5 forskellige definitioner hos de her 8 lærere, som han har adspurgt. Og da de her 5 går så igen i vores undersøgelse også, hvor vi så kigger på, kan vi se noget i de her deltagelsesmuligheder for eleverne, der understøtter det her, eller i det efterfølgende fokusgruppeinterview, vi laver med lærerne, er det så også den måde, de lærer, vi undersøgte, eller vi observerede hos, var det så også den opfattelse, de havde. Og de her 5 forskellige opsummeringer er, som følger, at lektier styrker elevernes kundskaber og træner deres færdigheder. Det er en lærerforståelse. Den anden er, at lektier skal lære eleverne at tage ansvar gennem selvstændigt arbejde og styrke deres studievaner og forberede dem på et fremtidigt arbejdsliv. Den tredje er, at lektier er et bindeled mellem hjem og skole. Og den fjerde er, at lektierne hjælper lærerne med at nå stoffet, altså det vi også kan kalde pensum. Eller den sidste er, at lektier er element i lærernes evalueringer af elevernes læring. Så det er de 5, kan man sige, hovedkategorier af forståelse, som både hans undersøgelse og også vores efterfølgende viser, at det er sådan mange lærere tænker, når de bruger begrebet lektier, og også er begrundelsen for, hvorfor de giver lektier for.
Men nu taler vi jo, du nævner det selv her, det her argument om, at lektier kan lære elever noget om ansvar, og måske også noget med at udvikle gode studievaner. Altså, er du enig i det?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi vi har også i bogen, har vi indoptaget omkring motivationsforskning, som ikke er en del af vores forskningsprojekt, men netop i forhold til at få undersøgt i forhold til det kanadiske studie, hvor de siger det her med, at hvis lektier som hjemmearbejde, eller lektier både som skolearbejde som hjemmearbejde, skal give en mening, altså læring for eleverne, så skal opgavetyperne være af undersøgende og reflekterende karakter. Det her med, der findes en dansk undersøgelse fra 2016, hvor nogle skoleforskere har været inde og kigge på, hvad er det for nogle lektietyper, eleverne får for i dansk, dansk matematik og naturfag. Og der viser det sig, at i deres undersøgelse, der er alle opgavetyperne af det, vi kan kalde repetitiv karakter. Altså de her ofte engangshæfte-agtige typer, hvor man skriver, hvor man laver 20 plus stykker i matematik, eller man træner de små tabeller, eller man laver opgaver med lang tillægsform i dansk, eller sådan noget lignende. Og det deres undersøgelse viser, det er, at det giver ingen læring. Så derfor tilbage til de spørgsmål om studievaner. Jeg hørte selv til dem, da jeg var barn, der fik jeg lært, at man skulle spise sin leverpostejmad før sin chokolademad. Og det har fulgt mig i overført betydning hele mit liv. Men jeg mener godt, at man kan lave studievaner på andre måder, end ved at få det for som lektier eller som hjemmearbejde. Studievaner er også at tage ansvar i lære, at tage ansvar i fællesskabet, altså i klassens fællesskab. At understøtte hinanden, at hjælpe hinanden, at være gode kammerater i frikvartererne, at møde kl. 8 og ikke 8:05. Og så nogle ting. Altså, at man lærer at være en borger i et demokratisk samfund, hvor hver enkelt har en opgave. Men det kræver så også, at læreren ser det enkelte barn som et individ, der har potentiale til at påtage sig, som vi bruger i bogen, ordet påtage sig. At påtage sig de opgaver, som fællesskabet nu engang stiller dem. Og i fællesskabet stiller vi nu også det, at den opgave i Danmark, at viden er noget, vi genererer kvær vores uddannelsesliv. Altså, at vi starter i grundskole, og så tager vi et ungdomsuddannelse, og så tager vi en uddannelse bagefter også. Og det er faktisk det eneste, skal vi sige, vidensgrundlag, vi har som element. Derfor er, skal vi sige, uddannelse jo kernesubstansen i et samfund som det danske.
Mm. Anette Søndergaard Gregersen, tak fordi du er med her.
Selv tak.
Anette Søndergaard Gregersen er forfatter til den bog, der hedder Lektier, og så er hun Ph.D. og docent på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Velkommen til dig, Kasper fra Morud.
Tak skal du have. Tak.
Hvad mener du? Skal vi skrotte lektierne i folkeskolen?
Jeg synes i hvert fald, at man skal passe på og så sørge for, at der er en balance og måske bruge, altså frigive mere tid til, at man kan hvad skal man sige, uddanne sig som de hele mennesker, vi er. Altså at det ikke hele bare skal gå op i lektier og faglighed, fordi vi har så travlt i... Så vi lever i et samfund, hvor vi har vanvittigt travlt, og vi skal have skubbet nogen ud over rampen ud på studierne og videre ud på arbejdsmarkedet, så de kan bidrage til vores velfærdssamfund. Men det, de i virkeligheden bidrager til, det er jo, som alle statistikker viser, at de skal bidrage til at kunne betale til deres egen, måske senere, stress og angst og depression, som så mange bliver ramt af i de her år. Så det virker jo lidt meningsløst et eller andet sted, at vi skal have så travlt, hvis det er det, vi skal ud og have travlt for.
Men det her med at komme ud og blive hele mennesker, altså kan lektierne ikke også være med til at i hvert fald ruste os til fremtiden og til at blive, hvem vi skal blive?
Jo, de kan måske ruste dig til dit arbejdsliv, det her med, eller vi vender os så til måske også at tage noget arbejde med hjem i virkeligheden. Som igen også måske er medårsag til, at nogle mennesker andre bliver stresset og deprimeret. Så kan man sige, måske skulle man så hellere fokusere på at have tid til de sociale ting. Altså, det kan både være sportsaktivitet, men det kan også være at lege med sin lillebror og sine forældre. Simpelthen have tid til de ting der. Altså, fordi hvis det er, at børnene de sidder og laver lektier, så ender det jo også med, at forældrene måske også sidder og arbejder. Og ikke, at der kan være noget usundt med det. Men der er bare rigtig mange, der ikke kan finde balance i de ting. Det er derfor folk, de bliver syge sjæle. Det kan man jo se.
Så du kan faktisk ikke se nogen positive sider ved at få lektier med hjem i folkeskolen?
Altså helt skyet ned kan man nok ikke. Men jeg synes, man skal begrænse det til det ved jeg ikke, om det skal være til en gang om ugen, eller hvordan er det. Men det der med, at man har lektier med hjem hver dag, som jeg ved, nogen har, og du har det i hvert fag, jamen og du måske kommer hjem i forvejen og er bumpet oven i hovedet, fordi at de er 30 elever i klasserne i dag, jamen... Det er meningsløst, synes jeg.
Tak, fordi du var med, Kasper.
Ja, velkommen.
Og debatten her, den kører altså også ind på Radio 4's Facebook-side. Nadia Diravi skriver sådan her: mine børn går på en lektiefri skole, og det synes jeg fungerer super godt. At skolen er lektiefri er jo ikke ens betydende med, at vi som forældre ikke laver valgfrie opgaver eller læser hjemme med vores børn. Men det pres, som nogle forældre i ressourcesvage familier oplever med lektier, det forsvinder og kan medvirke til bedre trivsel hos børnene. Annette, nu har du hørt både beskeden her på Facebook, og så Kasper, som lige ringede ind. Der er altså nogen, der taler for fuldstændig at pille lektierne ud af folkeskolen. Er det noget, der sætter nogle tanker i gang hos dig?
Ja, det gør det helt sikkert. Det har været meget spændende at følge med i. Jeg kan godt lide Kaspers holdning i forhold til det med det hele menneske, og også det her med, at det er en god idé at begrænse lektierne. Og så kommer jeg også til at tænke på, at man bør tilpasse lektierne skolegangens forskellige klassetrin, sådan at det er fint at have fokus på, for eksempel at børnene lærer at læse, og at der bliver støttet op om det derhjemme, men måske at der er færre lektier i mellemtrinet, og så med de større klasser også at tilpasse det her, og så slet ikke komme ud i det her med, det er ikke noget, det skal I så lave derhjemme. Så det bliver sådan noget tilfældigt, noget, de skal sidde med derhjemme. Fordi som vi jo også hørte Annette Søndergaard Gregersen sige, så er det jo i forhold til, at lektierne skal være relevante for eleverne. De skal være reflekterende karakter, fordi ellers så giver det ikke så meget effekt. Så det er åbenbart vigtigt, hvad det er for en slags lektier, de har for. Og her tænker jeg så på de større elever. Og så kom jeg også til at tænke på det her med forældrenes rolle. Fordi Annette nævnte også det her med lektiefri skole. Og der kom jeg også til at tænke på, at jeg synes i hvert fald ikke, det er godt, hvis forældrene har et for stort ansvar her. Fordi det jo også er forskelligt fra hjem til hjem. Hvordan forældrene er i stand til at hjælpe børnene. Og her må skolen så, hvis de kan, prøve at differentiere det. Men det er jo selvfølgelig meget svært. Men alligevel synes jeg dog, at lektier er en god ting. Selvom effekten kan være svær at måle. Men det er det her med, om det ikke er forsøget værd, altså alligevel at give dem lektier for, men at tænke på mængden af lektier i det her.
Lina fra Aarhus, hun skriver i en sms, man kan eventuelt lave om på, hvad lektier kunne og ville være fremover i folkeskolen på den kreative måde. Hvordan lyder sådan en sms for dig?
Ja, altså helt sikkert. Det synes jeg er meget relevant at tænke på, hvad er det for en slags lektier, der bliver eleverne får med hjem. Helt sikkert.
Vi talte jo lidt tidligere om det her med de gammeldags hæfter og regneark og den slags. Er du stadig tilhænger af det efter at have hørt de forskellige holdninger her?
Ja, det synes jeg. Altså hvis det nu er sådan, og det er det jo nu, at det er normalt, at børn får lektier for, også selvom det er en tradition, som vi også kan høre, så synes jeg, at det er en god idé, ja, med de traditionelle hæfter, som børnene skal skrive i. Helt sikkert.
Jeg vil også gerne høre dig derude, der lytter med. Hvilke tanker har det, du lige har hørt her, sat i gang hos dig? Om lidt så skal vi nemlig tale videre om emnet her, og det skal vi sammen med formanden for Danske Skoleelever. Men inden da, så kan du altså nå at blande dig. Ring på 72 30 44 44, eller send en sms ind på 14 24.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
Hvor vi lige nu taler om lektierne i skoletasken. Vi har hørt, at elever ikke nødvendigvis lærer mere ved at lave lektier, og for mange lektier kan endda betyde, at eleverne lærer mindre. Men hvad med ansvar og udvikling af gode studievaner? Meningerne er mange, når snakken her falder på lektierne i skoletasken, og du kan også være med i debatten. Altså, skal vi holde fast i lektierne i skolen, og er lektier den bedste vej til mere læring? Ring på 72 30 44 44, eller send en sms på 14 24.
Radio 4 taler med Danmark.
Det skal være slut med at sende folkeskoleelever hjem med en stak lektier. Hvis eleverne på nogen måde skal lave lektier, så skal de have tid til det i løbet af skoledagen og kunne få hjælp af læreren. Det mener du, Marie Holt Hermansen, formand for Danske Skoleelever. Velkommen til programmet.
Mange tak.
Hvorfor skal folkeskoleelever ikke have lektier for?
Jamen, lektier er for det første ekstremt ulighedsskabende. Det er meget forskelligt fra elev til elev, hvor meget hjælp man kan modtage til lektierne derhjemme. Og det er simpelthen ikke okay, at man kan få en høj karakter, bare fordi at ens forældre er dygtige til matematik, for eksempel. Samtidig så oplever vi også, at der er rigtig mange elever, som der er ekstremt demotiveret for at komme i skole, fordi de aldrig oplever at have fri fra den. Og den her følelse af, at man kan komme hjem, reflektere over, hvad man har lært, uden at skulle stresse, indtil man skal i skole igen næste morgen. Det er mega vigtigt for, at vi holder kampgejsen oppe. Og så går vi i skole rigtig mange timer om dagen. Og det er rigtig fint, men det må også betyde, at vi så har den undervisning, vi har brug for at lære, i den tid, der er i skolen. Det tror jeg godt, man som lærer kan finde ud af at sikre.
I forhold til uligheden her med, hvor gode ens forældre er til at hjælpe med lektierne, så findes der jo lektiecaféer og anden slags lektiehjælp på skolerne. Er det ikke godt nok?
Altså for det første så ved vi, at lektiecaféerne ude på skolerne rigtig tit ikke virker og ofte bliver nedprioriteret. Men så ser vi jo også bare, at lektiecaféerne det netop bliver sådan noget, som det så er andenrangseleverne, der bruger, eller som der går op i fjold, eller andre former for svære måder at lære på. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi også lærer samlet. Altså vores skole, den er mangfoldig, så man skal lære på tværs af, hvad for en baggrund man kommer fra, og hvor ressourcestærk man nu engang er. Og hvis det er sådan, at halvdelen af eleverne går hjem, og den anden halvdel bliver op på skolen, så kommer man ikke til at få den mangfoldighed og det samarbejde, som vi har brug for at være almindeligt dannede mennesker og for at lære hinanden at kende.
Og så nævner du jo som et alternativ, at eleverne så kan få tid i skolen til at lave lektierne der. Hvorfor er det så en god idé?
Jamen altså man kan sige, det er jo i virkeligheden det, man gerne ville gøre med reformen tilbage i 2013. Det er så ikke blevet udført særlig godt, men tanken har jo været, at man ikke skulle have lektier derhjemme, men at man til gengæld havde noget faglig hjælp, der kunne hjælpe en med at lære tingene. Og det, at man har en aflevering for i dansk for eksempel, det må jo så betyde, at læreren også sætter tid af til, at man kan sidde og skrive den, og man kan lære i et miljø, hvor der er stille og hvor der er roligt, men hvor der også er en voksen, der kan hjælpe en, hvis det er sådan, man er udfordret.
Men lektier, det kan jo også være noget, man tager med hjem, som man ikke nåede at lave i løbet af skoledagen. Hvad gør man så, hvis man ikke kan nå det hele i skoletiden?
Mm. Jamen altså, individuelle løsninger kan man jo finde rigtig mange af. Vi skal være meget bedre til at niveaudifferentiere i vores skole, og ofte så, hvis man ikke er i stand til at nå alle sine lektier i skolen, så er det jo fordi, at det sværhedsgrad, der bliver lagt ved, at de rammer, man er blevet placeret i, ikke har fordret, at man kunne lykkes. Og så har man jo så som lærer og som skole en faglig opgave i at sikre, at hver elev sidder med undervisningsmateriale, som der passer til dem og er på et niveau, som man er i stand til at løse. Så kan der være nogle elever, der bliver motiveret af at få 20 minutters læsning med hjem, fordi det skal man hver dag. Og så er det okay, at man gør det, hvis man går i dialog med eleven om det, men det må aldrig være sådan, at man kollektivt bare beslutter, nu skal I lave det her, hvis der er så nogen, der ikke kan nå det, jamen så må du bruge 3 timer, når du kommer hjem på at løse den opgave. Det går simpelthen ikke.
Læreren har jo nogle læringsmål, som klassen skal nå igennem i løbet af året. Hvordan skal læreren nå at få eleverne igennem de her mål, hvis de ikke må få lektier for, og hvis de ikke kan nå det hele i skolen?
Altså for det første kan man jo snakke om læreren har nok frihed, om der måske er for mange mål. Det tænker jeg, der er rigtig mange, der er enige om på tværs af sektoren, at man er sat i en svær situation, lige meget hvad som lærer, i at kunne lykkes med de her mål. Samtidig så tror jeg også på, at vi har nogle rigtig dygtige lærere, og vi har også en skole, der er indrettet til, at vi skal være i stand til at nå det i løbet af de timer, vi er i skole. Så det tror jeg godt på, at man kan finde en løsning på.
Er det den manglende tid, altså at man har mindre fritid, hvis man får lektier med hjem, eller er det den her sådan svingende kvalitet i hjælpen fra ens forældre, som fylder for dig, eller er det begge dele?
Jamen, det er jo i virkeligheden en blanding af mange faktorer. Altså, for det første, så har vi brug for fritid som elever. Vi har brug for, at vi kan indgå i forpligtende fællesskaber i vores fodboldklub eller på et eller andet form for fritidsarbejde. Hvis man bliver presset af lektierne, så kan man ikke finde ro i det. Så har vi også brug for, at vi har succesoplevelser, når vi går i skole. Og der vil bare være rigtig mange, der ikke har succesoplevelser derhjemme med lektierne. Og så er der hele det her ulighedsaspekt, som for mig er virkelig afgørende. Det her med, at der er nogle elever, der oplever, at de ikke har de samme muligheder for at få udbytte af undervisningen, som andre har. Og det synes jeg er et problem i den institution i vores samfund, der ellers skal være lighedsskabende.
Der er jo også mange, også inklusive mig selv, da jeg gik i skole, som ikke synes, at det bare er særlig sjovt at lave lektier. Spiller det også en rolle, at det kunne også bare være fedt at slippe for dem?
Altså, selvfølgelig kunne det være fedt at slippe for dem, men jeg er faktisk rigtig mange elever, som der bliver motiveret af at løse opgaver, som det giver mening for dem, som der er virkelighedsnære, og som de føler, at de kan lykkes med. Og jeg tror, at hvis vi skaber den type undervisning, så vil vi også opleve elever, som der helt frivilligt aktivt undersøger emner i deres fritid, eller som der gør en ekstra indsats, fordi det er sjovt og spændende at gå i skole. Så hvis der er nogle elever, der tænker, at man vil slippe for lektier, fordi det er kedeligt, jamen så synes jeg, det bunder i, at vi har en udfordring i vores skole, fordi det skal ikke være kedeligt at gå i skole. Det skal faktisk være sjovt og spændende.
Lektier kan jo både lære elever om ansvar, og også lære at udvikle gode studievaner. Mm. Kan det ikke være problematisk at gå glip af den læring?
Den læring, tror jeg, man kan finde på mange forskellige måder. Altså det at udvikle vaner, hvor man kan tage ansvar for sig selv og for andre, det kan man også gøre ved, at man er i en fodboldklub, eller har et fritidsarbejde, eller noget helt tredje. Og så kan man jo også i skolen sikre, at der er nogle læringsforløb, hvor man bliver sat fri til at skulle tage ansvar for sig selv. Altså projektopgaverne er et rigtig godt eksempel på det, og rigtig mange tværfaglige forløb skaber også en ramme, hvor man som elev eller som gruppe selv skal tage ansvar for, at man når i mål med den opgave, man er blevet stillet. Men samtidig er der også en voksen, man kan spørge til råds, hvis man synes, det er svært at sætte den ramme. Og det tror jeg er mega vigtigt, at vi har det i den proces, hvor vi netop skal lære at kunne tage ansvar for vores egen læring.
Jeg ved, at du er en travl kvinde, Marie, så det var rigtig skønt, du havde tid til at være med i Ring til Radio 4 i dag. Tak for det.
Jamen, det var så lidt god dag.
I lige måde. Det var Marie Holt Hermansen, jeg talte med, som er formand for Danske Skoleelever. Og nu vil jeg gerne tale med dig, Peter fra Bornholm. Velkommen til.
Tak skal du have, og tak for god radio.
Ja, selv tak, og tak for din ros. Skal vi skrotte lektierne i folkeskolen?
Ja, helt ærligt. Jeg synes, at der skal lægges låg på nu.
Hvorfor skal der det?
Fordi det bliver alt for meget. Jeg taler ud fra... Jeg har selv været skoleelev i mange år, så jeg ved lidt om det der. Man går ind og bliver skoletræt, og det ene med det andet. Og i går, der var man meget fokuseret på en af jeres udsendelser med unge skulle at have et fritidsjob, og hvornår skal man finde tid til det hele, og hvornår skal man finde tid til sig selv og prøve at finde sig selv også midt i alt det virvar.
Mm.
Jeg synes, det er blevet alt for meget.
Der er jo også argumenter for, at netop det her med at få lektier er med til at ruste en til fremtiden. Hvad tænker du om sådan et argument?
Jamen altså, jeg synes ikke, det holder. Det kan da godt være for nogen måske, der er et behov, det ved jeg ikke. Men hvis vi skærer det hele over en kam, så er det for meget. Du tager jo heller ikke, du tager jo heller ikke dit arbejde med hjem, og det gør jeg jo heller ikke. Altså hvis man skulle tage sit arbejde med hjem, hvornår holder man sig fri?
Jeg kender en god håndfuld voksne, der tager arbejde med hjem.
Nå, er det fordi, de er overentusiastiske?
Det kan da godt være. Jeg må spørge dem om, hvordan de selv definerer det.
Jamen altså, der er jo nogen, der betragter deres arbejde som værende en hobby. Jeg kender flere, der har det på den måde. Det er, når de har på weekend, så står de og ser helt trist ud og siger, hvad, har du ikke en hobby? Jo, mit arbejde er min hobby. Okay, jamen det er så dit liv. Jeg har andre ting at bruge min fritid på, end at skulle tænke på mit arbejde, og det har en skoleelev højst sandsynligt også. Skal en skoleelev ud og have fritidsjob, fordi vedkommende skal lære at tjene til dagen og vejen, og vedkommende engang skal sparkes ud på arbejdsmarkedet? Jamen, hvor skal man finde plads til alt det der? Jeg tror vitterligt, vi har et samfund, der er ved at drukne i stress og depression. Jeg tror vitterligt, det hele det starter der i skolen. Og så bliver det bygget op ganske stille og roligt. Og når du så kommer ud på jobbet eller ud på arbejdsmarkedet, så skal du præstere en masse også der.
Tak fordi du ringede ind, Peter.
Ja, du har ikke flere spørgsmål.
vi skal faktisk snart videre til et nyt emne. Jeg vil gerne tale med dig længe nu. Jeg synes, det er ret spændende, men vi har jo en dagsorden, vi skal igennem. Vi har travlt jo, ikke? Vi skal arbejde effektivt.
Super godt.
Tak for det, Peter.
Fortsæt god dag, vagt og det hele.
Jo, tak lige måde. Annette, hvad tænker du? Nu har vi lige haft to forskellige... Jeg har lige talt med to forskellige formand for Danske Skoleelever, og så Peter her, der ringede ind. Der er jo ikke nogen af dem, der synes, lektier er en god idé. Er der noget, der har ændret sig for dig?
Altså, ja, der er mange af deres synspunkter, som jeg er enig i. Det er der bestemt, og jeg tænker også, at skolen har hovedopgaven i forhold til læring, fordi det er her, de professionelle lærere, de kan hjælpe eleverne, og det er deres opgave også, fordi at forældrene jo ikke har, de har ikke de her kompetencer. Jeg synes så, at det gode ved lektier kan være, at der er et bindeled imellem skole og hjem, at forældrene kan, de har mulighed for at følge med i, hvordan går det med de forskellige ting, og de har en fornemmelse af, hvor deres barn er henne, og deres glæde ved tingene. Så det kan være en rigtig god ting, det her med, at der er det her bindeled. Men jeg kom også til at tænke på, at det må aldrig være lærerens pensum, der påvirker lektierne. Det er i hvert fald, synes jeg, helt forkert. Det må det ikke være. Og så vil jeg også tilføje en ting mere, at jeg synes ikke, at lektier hører sig til i ferier og hvor der er fridage. Der synes jeg, at man skal koble af. Og der kan jeg give det meget ret i, det var Marie, der var, og så var der en her også, i det, de siger, at det kan blive for meget med de lektier.
Annette Hansen fra Kolding, tak fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
Ja, selv tak skal du have.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424.
Ja, nu har vi altså været forbi, om der skal være regler for, hvornår man må lande et fly i stormvejr, og hvorvidt vi skal have en lektiefri folkeskole. Vi er kommet næsten hele vejen rundt, men nu er vi kommet til sidste emne i dagens udgave af Ring til Radio 4. Det handler om kortere arbejdsuger, nemlig en arbejdsuge, som bliver skåret ned fra 5 til 4 dage. For i Storbritannien har næsten 3.000 medarbejdere prøvet kræfter med en 4-dages arbejdsuge. Og undersøgelsen, som medarbejderne har været en del af, viser gode resultater. Blandt andet så forringes produktiviteten ikke, selv når arbejdstiden skæres ned til 4 dage om ugen, og medarbejderne beholder stadig den samme løn. Til gengæld er medarbejderne mindre stressede, de har færre sygedage, og så er de mindre tilbøjelige til at forlade deres stillinger. Det viser et nyt studie fra Cambridge University i Storbritannien ifølge videnskab.dk. Men selvom 9 ud af 10 chefer, der var involveret i forsøget, gerne vil indføre en kortere arbejdsuge fremover, så er det ikke uden bekymring. For i flere kreative virksomheder, der deltog, frygter de, at der opstår mindre af den her ustrukturerede snak hen over kaffen, hvor der ofte kan opstå nye idéer, hvis man kun er 4 dage på arbejdspladsen. Derudover så var der en stor deltagende virksomhed, hvor der var flere medarbejdere, som var bekymrede for en øget arbejdsbyrde for hver enkelt medarbejder. Så i dag spørger jeg jer, er det en god idé at indføre en 4-dages arbejdsuge herhjemme? Det skal vi altså tale om nu, hvor vi også skal tale med en virksomhed, som har indført en 4-dages arbejdsuge, og med en forsker i arbejdsliv, om hvad det egentlig betyder for os, når vi har en arbejdsdag mindre om ugen. Du kan være med i debatten altså. Er det en god idé at indføre en 4-dages arbejdsuge herhjemme, og skal vi egentlig prøve at indrette vores samfund efter det? Ring på 72 30 44 44, eller send en sms til 1424.
Du lytter til Radio 4.
Og alle er altså velkomne til både at ringe og skrive. Vi har også vores faste lyttere med, og nu er det dig, Carsten Yde fra Fløjlstrup, lidt uden for Aarhus. Velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Du er selvstændig erhvervsdrivende og har været det i næsten 40 år, og du har altså været selvstændig i din egen virksomhed hele dit arbejdsliv. Hvis du nu havde haft sådan et almindeligt lønmodtagerarbejde, hvis jeg må kalde det det, ville du så gå fra 5 til 4 dage?
Altså det har jo haft meget at gøre med, hvilket slags arbejde jeg så havde haft, fordi det der med at dele sit liv op i et arbejdsliv og et fritidsliv, det synes jeg, man skal vende på hovedet og så nå frem til en situation, hvor man siger, det er så med en skam, jeg ikke kan komme på arbejde, for jeg elsker det, jeg laver så meget, det er arbejdet, som har en kvalitet, som gør, at man har lyst til at blive ved, og ikke så har noget, som man skal skynde sig hjem fra.
Men hvad så med folk, der for eksempel har familier derhjemme? Man kan vel godt være så heldig, at man både har et arbejde, man er glad for, og en familie, man gerne vil hjem til?
Ja, selvfølgelig, og det har jeg da også. Og der skal da være sådan, at der bliver plads til det hele, men altså, som jeg sagde før, det er jo afhængigt af, hvilken slags arbejde man har. Altså, der er nogen, de får jo en god idé på et splitsekund, og den lever de af resten af livet.
Kan du se nogle udfordringer i, hvis man indrettede samfundet efter sådan en 4-dages arbejdsuge?
Ja, altså nogle steder, der kan der da godt være en udfordring. Altså, der er jo arbejdsfunktioner, der er jo arbejde, som skal gøres alle 7 dage i ugen. Og hvis ikke at der er hænder nok til det, så vil en minimering af arbejdsdagen jo ikke være så god. Men altså i det øjeblik, at der er hænder nok til at tage fra, så er det bare om at få arbejdet gjort så attraktivt, så at det bliver så frit som overhovedet muligt.
Hvis en virksomhed siger til deres medarbejdere, at de må godt arbejde 4 dage om ugen, altså færre timer, men de skal stadigvæk nå det samme, som hvis de var på arbejde 5 dage, kan det så sådan tolkes lidt, som om man siger til sine medarbejdere, at de er dovne?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
Fint. Ved du hvad, Carsten, du må gerne hænge på, så tales vi ved lidt senere. Fordi herhjemme har vi også virksomheder, som har forsøgt sig med den her kortere arbejdsuge. Eksempelvis så er Amnesty International en af de virksomheder, der har skrottet fredagen på arbejdspladsen. Og det skal jeg tale med dig om. Vi er beklager. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er generalsekretær hos Amnesty International Danmark og har været med til at implementere den her kortere arbejdsuge hos jer. Hvad er jeres erfaring med en kortere arbejdsuge indtil videre?
Jamen, den er jo overvejende god på den måde at forstå, at vi først testede den i et halvt års tid, og derefter har besluttet os for, at det her det er måden, vi vil arbejde på fremover. Så vi har jo erfaret, at det giver mening at forsøge at indlægge restitution og arbejde meget aktivt med, hvordan vi er effektive, når vi arbejder sammen.
Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, det her med at pille en hel dag ud af ugen, men stadigvæk opnå det samme?
Det er fuldstændig rigtig godt spørgsmål, for det er også svært, og det har ikke været nemt for os bare lige at gøre det. Men udgangspunktet er jo at sige, jeg har nogle kolleger, som brænder for deres arbejde, men de er også i risiko for at brænde ud. Og det vil sige, det her med, at når man er vidensmedarbejder, som jo er en særlig slags arbejdsplads, det skal vi også skynde os at sige, der kan det her med, at man hver dag skal reagere på nød, død og ulykke rundt omkring i verden, og man aldrig nogensinde har fri, det kan være enormt stressende. Og det her med, at arbejdet breder sig ud over hele arbejdsugen ind i weekenden, gør folk syge. Og jeg har haft brug for, at vi gjorde noget andet. Så derfor så har vi sagt, nu indlægger vi en fredag, 3 fredage om måneden, er restitutionsdage, men resten af tiden, så skal vi virkelig være effektive sammen. Og der har vi lavet sådan nogle ret markante ændringer af måden, vi arbejder på. Nogle eksempler er, at vi har besluttet os for, at møder i vores organisation aldrig må tage mere end 25 minutter eller 45, og der skal være en meget god dagsorden. Og det har vi virkelig sparet meget tid på. Vi har også besluttet os for, at vi har brug for at kunne koncentrere os bedre, end vi gør. Så vi har indlagt nogle faste fordybelsesbånd, vi kalder dem Pomodoro. Hver eneste formiddag er der en time, hvor ingen forstyrrer nogen, ingen lægger møder, ingen taler i telefon, ingen læser mails, vi arbejder koncentreret, og det gør vi hver dag. Og så har vi besluttet os for, at vi går på arbejde samtidig. Det vil sige, at det der med, at nogen arbejder hjemmefra, og nogen arbejder forskellige tidspunkter på døgnet, det skaber i virkeligheden mere stress end effektivt samarbejde. Så vi har besluttet, at vi er på arbejde samtidig. Man kan godt arbejde hjemmefra, men så er det kun om onsdagen. Og de der dogmer betyder, at vi oplever, at vi tager mere konkret stilling til, hvordan vi bruger vores tid. Og det har betydet, at vi er, i hvert fald indtil videre vurderer, at vi når det samme.
Jeg tænker jo netop, du sagde det her med, at medarbejdere kan jo være i risiko for at brænde ud, og derfor skal man gøre noget. Mm. Kan man ikke også netop risikere, at medarbejderne får unødigt travlt, hvis man går fra 5 til 4 arbejdsdage, men man skal nå det samme?
Jo, det kan man nemlig sagtens. Og det er jo også en af de ting, vi har talt meget om. Altså, for det kan jo ikke nytte noget. Så er vi jo sådan set lige vidt. Så vi har virkelig gjort os umage med at vurdere, om de ændringer, vi har lavet sammen, om vores måden, vi bruger vores tid på, om det holder, og om det viser sig, at vi oplever, at vi kan nå tingene bedre, når vi nu arbejder på den her systematiske måde. Og indtil videre, så viser vores evalueringer, at det er en bedre måde at arbejde på. At vi oplever, at vi er friskere, og at vi er mere præcise med, hvordan vi bruger vores tid. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er meget nemt at falde tilbage i gamle vaner, hvor tingene flyder på en anden måde. Så vi har også set hinanden i øjnene og sagt det, og bliver vi nok nødt til at minde hinanden om hele tiden, at vi har valgt et ret markant andet paradigme, end det, der ellers gælder på arbejdsmarkedet.
Jeg vil netop spørge, har I kun oplevet fordele ved at indføre sådan en 4-dages arbejdsuge?
Nej. Altså fordi der er jo også nogle mennesker, som bare synes, at det har været vældig attraktivt, for eksempel under corona, selv at kunne bestemme, om man mødte ind på arbejde, eller om man blev hjemme. Der er nogen, der synes, det er fantastisk, at man selv bestemmer, om man arbejder om formiddagen eller om natten, og hvor det her lidt eller noget mere stramme arbejdsparadigme, vi har, ikke passer særlig godt. Så det er helt sikkert noget, som også har været ubelejligt for nogle af mine kolleger. Men hovedparten, og det er 90%, siger, at det her det har betydet, at de har en bedre sammenhæng mellem fritidsliv og arbejdsliv, og de føler sig mere veludviklet, når de er på arbejde, og de synes, de når tingene bedre, og ikke oplever stress i samme omfang, som de gjorde før. Og det er det vigtigste for mig.
Nu spurgte jeg lige vores faste Carsten Lytter før. Jeg vil også gerne stille dig samme spørgsmål. Kan man ikke risikere, at man sender et signal til medarbejderne om, at de er dovne eller i hvert fald ikke effektive nok, hvis man siger til dem, at det, de plejede at kunne nå på 5 dage, det tror man godt, de kan nå på 4 dage?
Jo, det kan jeg godt forstå spørgsmålet, men jeg tror, vi har kigget på hinanden, og det er jo lige så meget medarbejderne, der har kigget på os som ledere og sagt, altså de møder, I laver, er spild af tid, eller den måde, vi træffer beslutninger på, virker ikke tilstrækkeligt klare for måden, vi arbejder på. Så det er i virkeligheden mere en fælles erkendelse af, at vi tror, at vi kan bruge vores tid bedre sammen, end vi har haft for vane. Så det er egentlig ikke, der er ikke sådan en par en fingre, oplever jeg. Jeg synes, det er et fælles projekt om, at vi godt vil være mere effektive, og vi vil godt være bedre til at udnytte vores arbejdstid sammen. Og så er det en kæmpe gulerod for os alle sammen, at når vi når vores ting, så kan vi også holde fri om fredagen.
Og her til sidst, Vibe Klarup, hvordan har sådan en 4-dages arbejdsuge indflydelse på det kollegiale?
Jamen på en dejlig måde, fordi det jo netop betyder, at vi har besluttet os for, at vi skal være på arbejde sammen. Når vi ikke holder fri, så skal vi være sammen på arbejdspladsen. Og det vil sige, at vi har styrket vores oplevelse af fællesskab, det store vi, som er så afgørende for os, fordi vi jo synes, vi løfter en stor opgave, som også er svær. Så vi har brug for at vide, at vi er sammen og arbejder i samme retning. Og det gør vi, når vi er på arbejde sammen.
Vibe Klarup, generalsekretær hos Amnesty International Danmark. Tak fordi du var med i Ring til Radio 4.
Jamen selv tak.
Og så vil jeg gerne høre dig derude, hvad mener du? Er det en god idé at indføre den her 4-dages arbejdsuge herhjemme? Og skal vi prøve at indrette vores samfund efter det? Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms på 14 24, og så kan du komme med dine inputs. Det er der nogen, der har gjort på sms'en. Mads, han skriver, jeg har arbejdet 4-dages uge de sidste 2 år, og det er helt fantastisk. Daniel skriver, jeg arbejder 37 timer i en virksomhed og har fået lov at placere 5 timer om fredagen ud på 4 dage, så jeg kan holde fri om fredagen. Det er fantastisk og samtidig godt for virksomheden, da de minimerer brændstof på mine kørsler ud til kunder. Det fungerer godt for mig. Du kan altså også være med, send en sms på 1424 eller ring på 72 30 44 44. Nu er der først nyheder med Anne Philipsen.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
Hvor vi i dag taler om, at det bliver mere og mere populært med en såkaldt 4-dages arbejdsuge. Altså en arbejdsuge, som strækker sig fra mandag til og med torsdag, hvor du så får det samme i løn, som hvis du var der 5 dage. Men du skal nu arbejde lige så meget, som hvis du var der den ekstra dag. Blandt andet har de hos Amnesty International her i Danmark kørt med det i 1,5 år nu, og her har man gode erfaringer. Det talte jeg med generalsekretær Vibe Klarup om lidt tidligere i udsendelsen, og hun fortalte, at det handler om at sørge for at strukturere dagene bedre og holde effektive møder. Også i Storbritannien har de forsøgt sig med den kortere arbejdsuge. En stor undersøgelse af Cambridge University med mange deltagende virksomheder og næsten 300 medarbejdere viser gode resultater på flere forskellige områder af arbejdslivet. Så gode, at 9 ud af 10 chefer vil fortsætte med det efter undersøgelsens afslutning. Men nogle virksomheder ser også udfordringer i det, eksempelvis de spontane kollegiale snakke, som måske drukner i travlhed, og så et større pres på den enkelte medarbejder. Men hvad mener du? Er det en god idé at indføre sådan en 4-dages arbejdsuge herhjemme, og skal vi prøve at indrette vores samfund efter det? Vær med i debatten. Ring på 72 30 44 44, eller send en sms på 14 24.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Og så lytter vi til Jørn fra Valby. Velkommen til dig, Jørn.
Jo, tak skal I have. Tak, tak.
Hvad synes du om sådan en idé om en 4-dages arbejdsuge?
Umiddelbart lidt afvisende, men lidt ambivalent. Fordi at nogle firmaer, der tror jeg godt, det kan køre, men det kan sørme ikke køre i alle firmaer. Og så hører vi altså hver dag om folk, der er brændt ud og bliver syge. Sygemeldt oven i købet, ikke? Fordi de ikke kan nå deres arbejde. Så hvis det er, de ikke kan nå deres arbejde på 5 dage, så de stakkels mennesker, hvordan skal de så klare 4 dage? Nej, jeg tænker simpelthen på stress på arbejdspladsen. For eksempel på, jeg var typograf, trykte aviser.
Mm.
Skulle jeg nu have fri den ene dag der? Jeg ved ikke rigtig, hvordan det kunne strukturere. Altså, det er fra arbejdsplads til arbejdsplads. Jeg tror ikke, folk de vil undvære avisen om fredagen. Så jeg mener, det er en dårlig idé. Jeg vil sige, at selvfølgelig det skal jo være frivilligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, og der er nogle steder, jeg tror, det fungerer, det kan fungere, men sagt husk mig ikke på alle.
Mm. Så du er ikke imod, at det kunne være på nogle arbejdspladser, men bare kun der, hvor det kunne give mening?
Ja, jeg kan ikke lige umiddelbart sige hvor, men altså ja, det er det, jeg mener.
Jeg talte jo med Amnesty International før, og her sagde generalsekretæren jo, at det faktisk netop havde hjulpet på det her stress og følelsen af udbrændthed at gå fra 5 til 4 arbejdsdage. Hvad tænker du om det?
Jeg hørte det, og jeg synes, hvis det fungerer det, så er det fint. Men jeg kan ikke forestille mig på altså de arbejdspladser, jeg kender jo ikke alle arbejdspladser, men dem, som jeg sådan kender til, smedværksted og sådan noget, hvor jeg nu arbejder, der tror jeg, at de vil være særlig glade for det der 4 dages. Altså medarbejderne, de vil ikke være glade for 4 dages ugen. Det er ikke, at man skal arbejde det mere. Nej, det duer ikke.
Det duer ikke. Tak, fordi
nej,
du
fordi
var...
Der er så meget stress og så meget i forvejen i vores samfund, så jeg tror, at det er en meget dårlig idé.
Mm. Tak, fordi du var med, Jørgen.
Ja, velbekomme.
I Storbritannien, der viser et nyt studie, altså at der er flere parametre på arbejdspladsen, som netop bliver forbedret ved at køre med den her 4-dages arbejdsuge. Og nu skal jeg tale med en, der ved rigtig meget om det danske arbejdsliv. Det er Janne Gleup, arbejdslivsforsker ved Roskilde Universitet. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Det kan jo lyde sådan helt idyllisk med en ekstra weekenddag og en 4-dages arbejdsuge. Der har været forsøg med det i blandt andet Esbjerg og Odsherred herhjemme, men alligevel så er det jo ikke normen i Danmark. Burde vi i højere grad lave sådan et 4-dages samfund, så alle eller i hvert fald dem, hvor det kunne give mening, kunne arbejde 4 dage om ugen?
Altså jeg vil sige, som arbejdslivsforsker, synes jeg i hvert fald, det er interessant at følge nogle af de forsøg med at bryde lidt op i den form, vi har haft. Altså 37 timer over 5 dage. Jeg prøver at eksperimentere med nogle mere fleksible løsninger, som måske kan bygge bro mellem, hvad virksomheden har behov for, og hvad medarbejderne oplever, kan give dem nogle bedre forudsætninger for at have et bæredygtigt arbejdsliv, hvor man kan få tingene til at hænge sammen. Om det så skal være 4 dages arbejdsuge til alle, det er ikke sikkert, at det er den optimale model. Men det, at man går nysgerrig i det, der undersøger, hvad passer egentlig til vores arbejdsplads og til vores opgaver og medarbejdergrupper, kan vi ryste posen og nytænke det her, så folk kan få mere indflydelse på, hvornår de arbejder, hvordan de kan få deres familie-arbejdslivsbalance til at gå op, så synes jeg, det er spændende.
Hvorfor er det ikke normen i Danmark, at man arbejder altså enten de her 4 dage om ugen, eller i hvert fald er sådan lidt kreativ med, hvordan man går på arbejde?
Jamen altså, i mange, mange år har det jo været sådan, at vi har haft en 5-dages arbejdsuge. Det har man internationalt, det har vi herhjemme, og når så noget skal ændre sig. Altså, det er længe siden, vi havde en 6-dages arbejdsuge, og lørdagen var en normal arbejdsdag. Når sådan nogle ting ændrer sig, så går det jo træt for sig. Der er mange overvejelser og hensyn, der skal tænkes med, når man laver om. Jeg tror, en af årsagerne til, at der er kommet så stor interesse for at ryste posen lidt og arbejde på nogle andre måder, det er, at der på mange arbejdspladser under covid-nedlukningerne var mange, der gjorde sig erfaringer med, at man kan bruge de digitale redskaber. Man kan faktisk godt i nogen gruppe for nogen vedkommende få nogle gode vilkår for at arbejde produktivt, når man er hjemme. Man kan bruge nogle digitale mødeformater. Og pludselig fandt man ud af, at måske er der nogle muligheder her, vi faktisk bare ikke har taget i brug, fordi vi har haft for meget vanetænkning. Og det er jo noget af det, som rigtig mange gør sig erfaringer med nu, men der er også udfordringer forbundet til det.
Hvad er det for nogle udfordringer?
Jamen altså, som der blev nævnt før i den tidligere lytter, som var inde, altså noget af det, vi er opmærksom på, også fra en arbejdsmiljøsynsvinkel, det er, risikerer man, at man får lavet et arbejdsmarked, hvor arbejdet bliver så komprimeret, fordi man skal nå den samme opgavemængde på kortere tid, og man så får sådan et mere presset og tilspidset arbejdsliv, hvor man så hjerner igennem de 4 dage, man går på arbejde, for så at kunne få lov at have 3 eventuelt sammenhængende fridage, så kan det jo godt være, at man ikke overvinder arbejdsmiljøproblemerne, men bare forskyder dem, så de slår ud på nogle andre måder, så er vi jo lige vidt. Så det gælder om at finde nogle løsninger, hvor folk faktisk oplever, at den måde, man får det flettet sammen på, kan give noget luft og nogle tilpasninger i forhold til ens liv i øvrigt, som kan gøre en positiv forskel.
Det er jo altså ikke så udbredt med sådan en 4-dages arbejdsuge i Danmark, i hvert fald ikke endnu, men det lyder jo som om, at der er mange positive sider ved det. Kan man ændre på det, tror du, så det her bliver mere udbredt?
Ja, altså lige nu, der går det jo rigtig stærkt. Altså, der er masser af eksempler på virksomheder på det private arbejdsmarked, og internationalt gør der også rigtig mange forsøg. Og vi forsøger jo så også i forskningen at holde trit med at prøve at få afdækket, hvad er det så faktisk, der sker ude på arbejdspladserne? Hvad bliver effekterne af det? Der er jo stor forskel på, om det er offentlige eller private virksomheder, vi har at gøre med. Så der er rigtig meget, der skal tænkes ind. Men jeg tror, at den her proces, hvor vi ser mere og mere fleksible ordninger omkring, hvornår man arbejder og hvor man arbejder, det er en udvikling, som vi ikke kommer til at bremse, og som måske også kan betyde, at vi over tid får ændret lidt mere grundlæggende ved de der grundnormer, vi har på arbejdsmarkedet. Men det er jo også en politisk diskussion, om man ønsker det. Så der er mange forhold at tage med i betragtning.
Flere kreative virksomheder i Storbritannien, som har deltaget i det her, den her undersøgelse, jeg nævnte før, som er lavet af Cambridge University, frygter, at der forsvinder noget af den her sådan spontane idéudvikling over en kop kaffe, for eksempel, er en kortere arbejdsuge for alle, altså alle, hvor det kan lade sig gøre rent praktisk.
Ja, altså igen, det kommer meget an på, hvad det er, man producerer. Jeg synes, det der med, at der er noget uformelt luft i arbejdsdagen, hvor man lige får snakket lidt sammen på tværs. Det kan jo gøre noget for den sociale sammenhængskraft. Det kan faktisk også gøre noget for den faglige kvalitet, at man møder sine kolleger, man har nogle rytmer en hverdag sammen med andre i en organisation, hvor man hører til og skaber noget med andre. Det er også noget, vi ved er rigtig vigtigt for trivsel. Så man skal også nogle gange passe på, at man ikke for hurtigt finder nogle fleksible, måske nogle hyperfleksible måder, hvor at man til synligheden kan imødekomme alle, men til gengæld får man en organisation, som ikke hænger sammen, hvor højre hånd ikke ved, hvad venstre hånd gør, og folk er aldrig på arbejde på samme tid. Der opstår ikke rigtig de der rytmer af sammenhæng, som er med til at give mening. Så det er noget med at finde balancen, hvor man på den ene side får sikret alle de behov for at have noget fælles, noget kontinuitet og noget rytme og noget bæredygtighed, samtidig med, at man kan tage lidt flere hensyn individuelt, og at folk kan få lidt mere kontrol over, hvordan og hvornår de arbejder, så de oplever, at de kan få lidt mere indflydelse på, hvordan deres liv faktisk udspiller sig.
Man kunne måske godt forestille sig, at lige når sådan en 4-dages arbejdsuge bliver indført, at så er medarbejderne meget motiveret for at give den fuld gas, fordi de skal jo nå mindre på kortere tid. Men kunne man ikke risikere, at de her 4 arbejdsdage på sigt går hen og bliver lige så ineffektive, måske voldsomt nok udtrykt, men du ved, hvad jeg mener, som da der var 5 arbejdsdage?
Jo, altså det kan vi jo ikke afvise. Vi har jo mange af de her forsøg, de er jo relativt nye, og det er klart, at de nyder jo også offentlighedens opmærksomhed. Alle er meget optaget, når man omlægger til en 4-dages arbejdsuge. Hvordan får vi nogle smartere måder at holde møder på? Kan vi omlægge arbejdsorganiseringen, så vi bliver mere effektive? Og alt det skaber sådan en kollektiv nysgerrighed på arbejdspladsen, at man vil sørge for det her til at virke, og det er jo positivt. Men spørgsmålet er, om man over tid kan opretholde det fokus. Og det ved vi jo ikke. Fra forskningen ved vi jo ikke, hvordan det kommer til at se ud om længere tid. Men man kan sige, vi har jo historisk haft en udvikling, hvor man har langsomt sat arbejdstiden ned. Altså helt fra den gang, hvor man arbejdede fra solen stod op til solen gik ned, og så langsomt har fået reduceret antallet af timer, vi arbejder på, og antallet af dage, vi arbejder i, og alligevel har vi set samfundsmæssigt en enorm udvikling i produktivitet. Så spørgsmålet er også, om vi nåede knækpunktet et eller andet sted, hvor at presset er blevet så højt, så man får nedslidt og udslidt medarbejderne for hårdt i det arbejdsliv, man har nu, og vi faktisk har brug for en udvikling, hvor man tænker i at give mere plads til restitution, mere plads til selvbestemmelse i forhold til at få sit hverdagsliv til at hænge sammen. Om det så i virkeligheden kan virke positivt tilbage, fordi det overskud, man så har i opgaveløsningen, det er større, fordi man kan få det hele til at hænge bedre sammen. Men det er nogle meget vanskelige regnestykker at stille op som rationelt, så vi bliver nødt til at følge sådan meget nært, hvordan kommer det her så til at udvikle sig? Hvad gør det ved aktivitet? Hvad gør det ved arbejdsmiljø? Hvordan påvirker det hele sådan samfundsudviklingen i det hele taget, hvis vi gradvist bevæger os over til meget mere fleksible arbejdstider?
Kan man sige noget om, hvilke grupper vi kommer til at se gøre det her mere i fremtiden, og hvem der aldrig kommer til at gå den vej?
Altså, der er nogle områder, hvor det er mere oplagt end andre. Altså videnorganisationer, administrative funktioner, hvor man eksempelvis kan arbejde med opgaverne hjemme, kan lægge dem på forskellige tidspunkter, hvor man ikke er bundet af, for eksempel altså i den borgernære velfærd, så er du jo nødt til at have åbent i daginstitutionerne på bestemte tidspunkter. Man kan ikke passe børn mere hurtigt og effektivt på samme måde, som man måske kan, hvis man optimerer nogle arbejdsprocesser i nogle administrative systemer. Så der er nogle opgaver, hvor at fremmøde relationer med andre er en del af kerneopgaven, og hvor man ikke kan bruge den her fleksibilitet med, at man kan arbejde i weekenden, eller når børnene sover, eller hvad nu folk har lyst til. Så det er klart, at der er stor forskel på brancher, hvor let det er. Men dermed ikke sagt, at det er umuligt at omstille brancher, som har eventuel produktion eller relation til borgere på forskellige måder, som binder, at man kan, også i de brancher kan man finde nogle løsninger, hvor man laver rullende ordninger, skiftende fridage osv. Det har man jo været vant til også i den offentlige sektor med omsorg og pleje, at man også skulle have systemerne til at fungere i weekenderne. På tilsvarende måde vil man også kunne udrulle sådan nogle vagtordninger til eventuelt fredag.
Janne Gleup, arbejdslivsforsker ved Roskilde Universitet. Tak fordi du var med i Ring til Radio 4.
Selv tak.
Carsten, du har lyttet med her. Det lyder som om, at det kunne blive mere udbredt med sådan en 4-dages arbejdsuge. Hvad er din holdning til det?
Jamen, altså, jeg sidder og tænker på, om man skal fokusere så meget på, om det er 4, 5 eller 6 dage, som det har været for mange år siden. Og så flytte fokus hen og prøve at ændre på arbejdsbegrebet, så at i stedet for at sige, at nu går vi ned til 4 dage, så siger vi, at vi beholder 5 dage, men så tager vi og vinterbader den 5. dag. Så personalet, de kommer i balgen hele flokken og er sammen under nogle helt andre former, og så kalder man det arbejde, og der skal nok blive snakket over kaffen bagefter, hvis ikke i saunaen med eller uden tøj på. Og jeg tror, at det vil forebygge mange en udbrændthed og stress hos medarbejderne, hvis man lader den type aktiviteter ind, om vinteren selvfølgelig, men altså det kunne være andre aktiviteter, som man begyndte at kalde for arbejde på andre tider af året. Det vil være gavnligt for virksomhederne.
Men skulle medarbejderne så arbejde lige så meget, som de hidtil har gjort, men så også bare ud at lave nogle andre ting, som slet ikke er arbejdsrelateret sammen?
Nej, altså bundlinjen skal jo være et af stederne, hvor man måler, om enderne kan nå sammen. Men sygdomsfraværet kan jo være noget andet, og udskiftningen af medarbejdere kan være noget tredje. Altså, der er mange parametre for hvornår at man ligesom synes, at der er opnået en god balance.
Men kunne man ikke netop gå hen og få travlt, hvis man både skulle nu og arbejde, og så også lige ud og hoppe i baljen med kollegaerne om fredagen?
Jamen altså, nu har vi jo snakket om, at arbejdet kan jo være mange forskellige ting. Og det er ikke nødvendigvis noget med, hvor mange emner man kan få lavet færdigt på. Altså, det er jo ikke akkordarbejde, vi snakker om. Vi snakker jo om gode idéer, gode kolleger, om trivsel, om at undgå stress og udbrændthed. Og der er jeg overbevist om, at sådan en halv dag med vinterbadning til hele banden, det vil være sundt.
Jeg vil jo også gerne høre dig, der lytter med derude. Hvordan synes du, sådan en kort arbejdsuge lyder eventuelt lige i kombination med en gang vinterbadning om fredagen, som Carsten foreslår her? Var det noget, du kunne have lyst til, eller er du bange for, at arbejdsdagene går hen og bliver for presset? Vi taler altså videre om de korte arbejdsuger, og du kan være med. Du kan ringe på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Det har du gjort, Hassan fra Tostrup. Velkommen til.
Jo, tak.
Hvad synes du om at forkorte sådan en arbejdsuge her?
Altså,
Jeg har jo startet min karriere i Pakistan, hvor vi havde en 6-dages arbejdsuge. Og jeg kan kun sige, at det var en kolossal forbedring i alles livskvalitet, når vi gik fra at have 1 dag fri til 2 dage fri. Jeg vil sige, i princippet så er problemet jo egentlig, at man har det her synspunkt eller den her mentalitet om, at vi skal presse så meget arbejde ud af hver arbejder som overhovedet muligt i de timer, der nu er til rådighed. Og det er jo i bund og grund det, der gør, at de er udbrændte og udkørte. Men hvis man giver folk, der arbejder endnu en dag tilbage i deres hænder, hvor de kan styre deres tid, hvor de ikke skal opnå ting, hvor de ikke har mål, hvor de ikke bliver målt, så kan jeg kun forestille mig, at det øger deres trivsel og deres livskvalitet. Det handler simpelthen om, hvis jeg er på arbejde 4 dage om ugen, jamen om jeg er det 4 dage eller 5 dage på arbejdsmarkedet i dag, så er jeg presset uanset hvad. Jeg skal få det maksimale ud af mine timer, det maksimale effektivitet, maksimale produktivitet. Så jeg vil egentlig være gladere for, at det kun skete 4 dage om ugen i stedet for 5.
Men hvor går grænsen så? For det kunne da også være dejligt kun at arbejde 2 dage om ugen, for eksempel.
Ja, absolut. Og hvis vi sådan som vi nu haster mod automatisering af alting med kunstig intelligens, med alle mulige arbejdsprocesser og teknologi, der gør vores arbejde betydeligt hurtigere, så tror jeg også godt, at det, der kan gøres på 5 dage i dag, i morgen kan gøres på 4 dage, og i år morgen kan det gøres på 3.
Så i virkeligheden kan det godt være der, vi ender, tænker du?
Jeg synes, det vil være ganske glimrende. Jeg synes, det er et problem for mennesket i en kapitalistisk model, hvor det handler om at trække så meget produktivitet ud af hvert individ, som netop efterlader dem trætte og udkørte, at man egentlig tænker på, at arbejde, vi lever ikke for at arbejde, vi skal arbejde for at leve. Vi har et fokus, der er usundt generelt. Ja, det er så et større samfundsproblem, der hænger sammen med vores økonomiske model. Men lige umiddelbart, så bare det at give folk, der arbejder en dag mere i ugen, som de selv råder over, som, hvor de ikke skal pendle, hvor de ikke bliver målt, hvor de ikke skal udrette noget, hvor de egentlig kan fokusere på de ting i livet, der er vigtigst, altså familie, andre ting, der glæder en, ens fritid, ens mulighed for at sidde bare og tænke over ting. Det kan kun gavne samfundet som helhed, mener jeg i hvert fald.
Tak fordi du var med, Hassan.
Jamen selv tak. Ja.
Der er kommet en masse dejlige sms'er. Jeg vil gerne læse nogle af dem op. Rasmus, han skriver, jeg kører grise til slagteriet. Hvis arbejdsugen bliver sat ned, vil vi ikke kunne følge med, grundet køre hviletidsreglerne. Man må køre 9 timer dagligt, og det er stort set udnyttet, hvordan det skal løses. Så skriver Torben Olsen fra Aalborg, tænker en kortere arbejdsdag var en god løsning. Eksempelvis sygeplejersker 30-32 timer om ugen, hvilket kunne være en god løsning. Selvfølgelig samme løn, nu der forhandles overenskomst. Det vil også være en anerkendelse af deres omsorgsfulde arbejde, som jeg antager er væsentlig i forhold til den faglige stolthed, sådan skriver altså Torben. Og det vi taler om nu, det er jo, at man har 4 dages arbejdsuge, men man udretter lige så meget, som man tidligere kunne gøre på 5 dage, og så skal lønnen altså også blive ved med at være den samme. Pau Nikolaj fra Silkeborg skriver, jeg arbejder på et bosted. Vi arbejder i snit 4 dage per uge, dog alle årets dage, jul, påske, pinse, store bededag og weekender. Så en effektiv arbejdsgang kan være vejen frem. Og så er der en, som ikke har navn på, men som skriver, ja, der er alt for meget snak på vores arbejdsplads. Vi har masser af spildtid. En 4 dages arbejdsuge vil sagtens kunne lade sig gøre. Jamen, sådan kan det jo også være. Hvad siger du til det, Carsten? Alt for meget spildtid. Tror du, man kunne pille sådan noget ud af dagen, hvis man kortede ned fra 5 til 4 dage?
Altså, det er jo simpelthen svært for mig at sige, fordi jeg har stort set ikke været på det på den form for arbejdsmarked. De 46 år, jeg har arbejdet, der har jeg drevet min egen virksomhed, og den har jeg drevet i hele sommerhalvåret i 7 dage i ugen, 24-7, eller hvad det hedder, 24 timer i døgnet, 7 dage i ugen, ikke? Så det der med at tage en arbejdsdag ud, eller tage flere arbejdsdage ud. Det er sådan noget, som jeg arbejder om sommeren og holder fri om vinteren. Og jeg har ikke rigtig nogen erfaring med at skrue op og ned for antal dage i løbet af en uge, om folk de spilder tiden.
Mm. Du er jo din egen chef, Carsten. Sådan fra chefperspektiv, synes du så, at du også godt kan komme til at sådan have lidt spildtid i løbet af en arbejdsdag?
Jo, men det er måske også den tid, hvor jeg prøver nogle nye idéer til en anderledes måde at løse problemer på i mit arbejdsliv. Så får jeg lige pludselig en idé, hvor at for alle andre ser ud som spildtid, men pling, så kommer den idé, som gør livet 10 gange sjovere og arbejdslivet 10 gange sjovere næste dag. Og det skal man da også være opmærksom på.
Der er kommet en sms fra en, som bare kalder sig arbejdsgiveren. Udgangspunktet er jo, at man skal huske, at som arbejdsgiver lever man for arbejdet. Som medarbejder lever man med arbejdet. Er du enig i det?
Ja, det har jo været dejligt, hvis alle levede for arbejdet og oplevede det som kald. Og jeg kan slet ikke forstå dem, der siger, når klokken er 4, så går jeg hjem, og så tænker jeg ikke mere på mit arbejde. Altså, jeg tror, der er både sygeplejersker og skolelærer og journalister for den tages skyld også, altså hele tiden er på arbejde og lige er åben for en ny vinkel, en ny idé. Hvordan kan jeg gøre tingene bedre? Det er jo den måde, vores samfund udvikler sig på. Hvis vores samfund skal udvikle sig, så er det jo fordi, at man er åben for nye muligheder hele tiden, og ikke kun fra 8 til 4.
Men netop det der med at gå hjem klokken 4 og sige, nu tænker jeg ikke mere på arbejde, før jeg møder i morgen. Er det ikke noget af det, som kan være med til at forhindre, at man bliver udbrændt og stresset, som vi også har talt om?
Jo, men altså, det er jo afhængigt af arbejdets karakter. Altså, alle dem, der sidder i en jobfunktion, hvor de skal multitaske hele tiden, ikke? Det er jo dem, det går hårdest ud over.
Mm.
Og de kan nok godt have brug for at lukke ned klokken 4, så åbne op igen næste morgen.
Og det var faktisk vores cue til at lukke ned her, Carsten Yde. Tak fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
Ja, det er jo den. Tak til dig.
Carsten Yde kommer fra Fløjlstrup, lidt uden for Aarhus, og har altså været selvstændig erhvervsdrivende i næsten 40 år. Det er altså ved at være slut med Ring til Radio 4 for i dag. Det har simpelthen været en udsøgt fornøjelse. Tak for alle de gode opkald. Tak for alle de gode sms'er. Husk, at du kan finde alle Radio 4's programmer. Det kan du både i vores app, og du kan høre Ring til Radio 4 derinde og finde alle vores andre programmer også. Og så kan du selvfølgelig lytte med på vores live radio i appen, og det kan du også gøre på vores hjemmeside. Og så husk også at holde øje med Radio 4 på Facebook. Der har vi nemlig løbende debatter, du kan blande dig i. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage 9:05 i morgen.